Matio toko fahavalo amby folo. Tamin'io fotoana io indrindra dia nankeo amy Jesosy ny mpianatra ka niteny hoe:
iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?
Ary Jesosy niantso zazakely iray hankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka niteny hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Koa nazovy no netry tena tahaka ity zaza ity dia izy no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafotoana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao ny manafitohana anao, tapao izy ka ario hiala aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringy any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa, nefa harinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masonao no manafitohana anao, ongota izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny afo be. Tandremo fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjeliny any an-danitra dia mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Fa tonga ny zanak'olo namonjy ny very. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka mania ny iray, moa tsy hamelany 5:50 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nany? Ary raha toa ka hitany izany dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 5:50 izay tsy nany. Tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho verina dia iray monja aza amin'ireny madinika ireny. Ary raha manota ny rahalahinao dia mandehana anaro izy rehefa mitokana ianareo roalahy. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho amafisina amin'ny teniny vavolombelona roa na telo ny teny rehetra. Ary raha tsy mety miaino an'ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miain'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory etra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho.
Dia nanatona i Petera ka niteny taminy hoe:
Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito va?
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amin'ny 70. Ko amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay tahana marina ny amin'ny toebolany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanamarina izy dia nisy iray no entina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloa izy io dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba handoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompo ka niteny hoe: Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Onena azy ny tompon'izany mpanompo izany ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho niala teo ilay mpanompo dia nahita mpanompo namany iray izay nitrosa dia nari zato taminy. Dia nisamboriny ilay io ka nokendainy sady nataony hoe: aloavy izay trosako any aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy hoe: omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampiditra azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Noho nitandreo mpanompo namany izay efa nataony dia nalahelo indrindra izy ireo ka nandeha nanao tatitra tamin'ny tompony momba ny zavanyseho rehetra. Dia nampanatsonin'ny tompony rahalehilahy ka noteneniny hoe: "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko manontolo ny trosa taminao satria ny fona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao kova ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.